Sura ya 30. Awekea mikono mitume 12. Ndipo alipanda mlimani, akawaita wale aliowataka, naye akaweka mikono kwa hao 12 wawe pamoja naye, ili awatume waende kuhubiri chini ya vivuli vya miti ya milima mbali kidogo na pwani ya ziwa la Galilaya watu 12, ili wapate kuwa mitume. Na hapo ndipo tangazo la mlima lilipotolewa katika kuwafunza wanafunzi wake. Yesu aliamua kutoka katika ghasia na fujo ya mjini, akaenda mahali pa kimya katika milima penye tulivu, ili apate kuwafundisha. Na katika kazi yake yote alikuwa akiwakusanya watu mahali pa wazi, katika majani kando ya milima au kando ya ziwa, mahali penye utulivu. Mahali kama hapo angewageuza watu kwa yale mambo yaliyofanywa kwa mikono ya watu, kwa yale ya asili. Watu waliweza kujifunza kukua na kuendelea kwa viumbe, na hapo walipata mafundisho ya hakika ya ukweli ya Mwenyezi Mungu. Sasa hatua ya kwanza ilikuwa ikichukuliwa kupanga kanisa ambalo baada ya kuondoka kwa Kristo litakuwa likimwakilisha katika ulimwengu. Hakuna mambo yenye gharama kubwa yaliyohitajika, bali uzuri na utukufu wa hali ambayo watakuwa nayo milele, wakiangalia uzuri wa uumbaji katika milima, mabonde na bahari. Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu wengine hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu. Kristo alijua tabia za watu ambao amewawekea mikono wawe mitume wake. Udhaifu wao na makasoro yao yalikuwa wazi machoni mwake. Alijua hatari zitakazowakabili, kwa hiyo aliwahurumia sana. Kila mara aliwaombea akiwa peke yake juu ya mlima usiku kucha, wakati wao wakiwa wamelala chini ya mlima. Asubuhi mapema alikuwa amewaendea tayari Yohana na Yakobo na Petro, pamoja na Filipi na Nathanieli na Matayo. Walikuwa washiriki wa Kristo wa karibu sana, wakiwa watenda kazi wenye juhudi. Petro na Yakobo na Yohana walikuwa washiriki wa karibu zaidi kwa Kristo, wakiona miujiza yake na kusikia maneno yake. Mwokozi aliwapenda wote, lakini Yohana alikuwa mpendwa hasa. Alikuwa kijana zaidi na alikuwa na matumaini ya ujana zaidi. Alifungua moyo wake kwa Yesu kabisa, hivyo alifadhiliwa sana na Yesu na kupokea mafundisho ya Mwokozi. Mwenye imani haba, Filipo alikuwa mtu wa kwanza aliyepewa agizo na Yesu kusema, "Nifuate." Alikuwa amesikia Yohana akimtaja Yesu kuwa ni mwana kondoo wa Mungu. Alikuwa mtafuta ukweli hasa, ila alikuwa mwenye imani haba. Kama imani yake ingenyooshwa wakati alipomuita Nathanieli, ijapokuwa Kristo alitangaza kwa sauti iliyotoka mbinguni kuwa ni mwana wa Mungu, lakini kwa Filipo alikuwa Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Yohana sura ya kwanza mstari wa 45. Tena wakati watu 5,000 walipolishwa, Filipo alionyesha imani haba. Swali alilomuuliza kwamba tununue mikate wapi ili kuwalisha watu hawa lilikuwa la kumjaribu. Jibu la Filipo la kuonyesha imani haba lilimsikitisha Kristo. Filipo alisema, "Mikate ya dinari 200 haitoshi, kila mtu apate kidogo tu." Yohana sura ya 6 mstari wa 5 na wa 7. Filipo alikuwa amemuonyesha Yesu akifanya kazi na kuona uwezo wake, walakini hakuwa na imani. Wakati wa Yunani walipomuuliza Filipo kuhusu Yesu, hakujishughulisha kuwaonyesha Mwokozi na kueleza habari zake kwao, ila alikwenda kumueleza Andrea. Tena wakati ule kabla ya kusulubishwa kwa Yesu, maneno ya Filipo yalionyesha imani haba. Wakati Toma aliposema, "Bwana, tutajuaje njia?" Mwokozi alijibu, "Mimi ndimi njia. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba yangu pia." Filipo alisema maneno yenye imani haba kwamba, "Bwana, tuonyeshe Baba yatosha." Yohana sura ya 14 mstari wa 5 mpaka wa 8. Kinyume cha imani haba ya Filipo, kulikuwa na imani kamili ya Nathanieli. Nathanieli alikuwa na imani ya kweli, sio ya kuona kwanza mambo, bali imani kwa mambo yasiyoonekana. Walakini Filipo alikuwa mwanafunzi katika shule ya Kristo na mwalimu ambaye ni wa mbinguni alivumilia na kutoamini kwa Filipo. Roho Mtakatifu alipomwagwa kwa wanafunzi, Filipo alifundisha kwa hakika kabisa kiasi cha kutubisha watu wasioamini ambao walimsikiliza. Yesu alipokuwa akiwatayarisha wanafunzi ili waweke mikono ya uchungaji, mmoja ambaye hakuitwa alidai ili awe mmoja wao pia. Yuda Iskarioti alidai kuwa mmoja wa wafuasi wa Yesu, alikuja ili awe mmoja wao hawa wanaotayarishwa kuwekwa mikono. Kwa kujiunga na wanafunzi, alikuwa akitamani kupata madaraka makubwa katika ufalme huo mpya. Alikuwa mtu mtaalamu sana, mwenye uwezo na akili sana. Wanafunzi walimshuhudia kwa Yesu na kumtaka amkubali kuwa mwenzao ambaye atamsaidia sana kazini. Kama Yesu angalimkataa Yuda, wanafunzi wangalikuwa na mashaka juu ya Yesu. Walakini, hali ya Yuda ingeonyesha hatari katika kazi ya Mungu, maana ingeleta kanuni za kidunia ambazo hazitakiwi katika kazi ya Mungu. Walakini Yuda alijisikia kuwa katika hali ya kuongoa roho ya watu kwa Mwokozi. Yesu asingalimkataa mtu huyu aliyejiingiza kuongoa roho. Mwokozi alisoma moyo wa Yuda, aliona uovu umo ndani yake. Kama hatasaidiwa na Mungu, atazama. Katika kuunganika na mtu huyu, Yesu alimweka mahali panapofaa. Siku kwa siku alimshirikisha na huduma yake isiyokuwa ya ubinafsi. Kama Yuda angefungua moyo wake kwa Kristo, angaliweza kuwa raia wa mbinguni.